This is DZBB 594.
At yan po ang ambition and desire, the two keys to success. Ngayon, bago po natin mapag-usapan ang malakas na hangarin na yan po ay esensyal sa kaunlaran, kailangan ma-review po natin ang ating naiwanang pagsa. At ito po ay tungkol sa desire pa rin. Nasabi po natin that people who live in beautiful homes, who have plenty of money to spend, who travel about in yachts and fine cars, and have their own planes, are for the most part people who started out to accomplish some one, isa lamang, one definite thing. They had one clear goal in mind, and everything they did centered on that target. Yan po ang sekreto ng mga taong yan na ngayon po ay maunlad at napapag-usapan, sapagkat gusto natin na lahat ng mga connector din po ay mabigyan itong kaalamang ito upang magamit nila sa kanilang ikayayaman. Kailangan maging mayaman. Ito po ay karapatan ng bawat nilalang. Kung hindi po natin gamitin at pakinabangan ng mga biyaya ng dakilang lumikha, inaakala po ng New Lingkod, yan na po ang pinakamalaking kasalanan sa sarili. Most men, they just jog along in a rut, going through the same old routine, araw-araw, pare-pareho po ang ginagawa, pare-pareho, wala pong pinagbago ang buhay. Wala pong definite desire other than the vague hope that fortune will someday drop in their lap, na sila po'y tatama marahil sa sweepstake at kung tumama, di sila'y mayaman na. Fortune does not often play such games. And a rut, you know, differs from a grave only in depth. A life such as that is no better than the animals live. Work all day for money to buy bread, to give you strength to work all the next day to buy more bread. Now, there is nothing to it but the daily search for food and sustenance. Yan po ang isang kahig, isang tuka. Isang kahig, isang tuka. Wala na po nangyari sa buhay ng taong yan. At meron po tayong mga kababayan na sila po ay kontento na po riyan sa isang kahig, isang tuka. Nawawala na po sila ng pag-asa, wala na po silang ambisyon. Kaya po natin ibinubunyag ang mga sekretong ito para magamit po ng ating kapwa connector. At hindi po kinikailangan na kayo po ay makaroon po ng mga diploma at kung ano-ano. Sentido komun ang kailangan at ang hangaring umunlad, maging malusog sa isip at katawan at maging maligaya. Sapagkat yan ay karapatan ng bawat nilalang. No time for aught but worry and struggle. No hope of anything but the sorrow of death. Naghihintay na lamang pong yumaon ang marami. Mga kababayan ko, you have everything. You have anything you want. You can have it. Pwede po. Simula sa araw na ito, wala na pong yung imposible. Lahat po ngayon ay pwede na. At ang pinakamagandang yan, hindi po kailangan makipag-agawan. Hindi po kailangan agawin sa mga mayayaman. Sapagkat ang nasa mga mayayaman ay kaunti lamang. Kung pag-uusapan po natin ang pinanggagalingan po ng mga kayamanan, kaunti lamang at sayang pong panahon. Kaya sa lahat ng mga storyang walang kwenta at nagbibigay po ng masamang halimbawa, yung storya po ni Robin Hood. Ang takin po ninyo, pinaghirapan ng mga mayayaman ang kalang kayamanan na ngayon nanakawin at bibigay sa mga mahihirap daw. Di lalo po niyang tinapakan at niyurakan ang mga mahihirap sapagkat ano po nangyari? Di umasa na lang umasa at ayaw na pong gumawa ngayon. Ang mga mahirap ayon po sa pangyayaring ginawa ni Robin Hood. Di umaasa na lamang silang may magnanakaw sa mayaman para makuha nila. Ano ngayon ang karapatan nila na hindi na po na sila, hindi sila nagtatrabaho, hindi sila sumisikap? Kaya sa lahat ng mga istorya na nagbibigay po ng masamang halimbawa ay ang istorya po ni Robin Hood. A very, 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 very poor example. At marahil it was done in, in good taste, pero hindi po lang natanto na ang kanilang binibigyan halimbawa sa pamamagitan po ng story ni Robin Hood ay napakasamang ugali. Naaasa kan lamang. Nasasabi nga po natin, kung meron pong humihingi ng isda upang yan po naman maging pagkain niya araw-araw, habang binibigyan mo yan, babalik at babalik, turuan mo ngayon na mangisda. Di mahusay po, pag yan po'y marunong ng mangisda, miski anong klaseng isda, maaari niyang hulihin. At miski anong oras, hindi na po kailangan na si po'y pupunta pa sa inyong tahanan at maglilimos pa. Yan po ang ating ginagawa. Tinuturuan po natin ang ating kapwa sa pamamagitan po ng pagbunyag ng mga sekretong matagal na pong tinatago. At sinasabi na ito po ay mga gamit ng mga mapagsamantalang mga tao. Nasa buong akala po ng madla, sila po ay mabubuti at matulungin, yung pala eh mumu lamang po ang binibigay. Hindi. Kailangan may bigay po ng bumbo para sa ganun pakinabangan. Ngayon, sino po ang magiging maligaya? Sino po ang magiging mayaman? Sino po ang magiging malusog? Ako o kayo? You have to do your own thing. Hindi po pwedeng ako ang gagawa at ako ang sa pamamagitan ko, mga kaibigan, mga politiko ng araw, mga lumang society, wala na po yan ngayon. Now you are given the secrets, now you use it. You can have anything you want. If you want it badly enough, you can be anything you want to be. Have anything you desire. Accomplish anything you set out to accomplish. If you will hold to that desire with singleness of purpose. If you will understand and believe in your own powers to do so, to accomplish, to achieve. What is it that you wish in life? Kalusugan ba ho? We will share with you and we will show you that you can be radiantly healthy if it is health that you want, without drugs and without any strenuous exercises. It matters not if you are crippled or bedridden or infirm. Tandaan po ninyo, mga kababayan, your body rebuilds itself largely every 11 months. Kada 11 buwan, nagbabago po ang buong katawan. Kaya maaari na po ninyong pagsimulan ang pagbabago ngayon. Hindi lamang po ng kaisipan, kundi ng inyong katawan. At yan po ay may tuturo naman sa inyo at araw-araw napapag-usapan natin. Is it wealth that you wish? Kayamanan ba ho ang inyong gusto? We will also be talking about success and we shall show you how you can increase your income, how you can forge rapidly ahead in your chosen business o kaya ang inyong profession. Kaligayahan kaya? Is it happiness that you ask for? Well, susundan lamang po niyo mga patakaran na inyong mapapakinggan dito sa inyong palatuntunan ng John at Midnight, and you will change your whole outlook on life. Doubts and uncertainty will vanish to be followed by calm assurance and abiding peace. And you will possess the things your heart desires. You will have love and companionship, and you will win to contentment and happiness. Yan ang badong patakaran, ang bagong panuntunan ng bawat connector na nakikinig po sa palatuntunan ito. At araw-araw, padagdag ng padagdag ang dami ng mga connector sapagkat nakikinabang at natatao na ang mga sikretong ito ay maibunyag, maibigay. Matagal na pong itinago ito sa pamamagitan po ng mga sekretong mga salita, sekretong mga kasulatan, mga seremonyang hindi maintindihan, mga kung ano-anong mga bagay-bagay na kinukubli lamang, mga pantalya, diretsyohan po ngayon. Panahon na po ng katotohanan. And the truth will set you free. The truth, ang katotohanan. At makikita po ninyo na maaari pong makuha ang anuman pong bagay na inyong hinahangad. Ngunit, desire must be impressed upon the subconscious bago ito matupad. Kailangan, you have to impress it. Merely conscious desire seldom gets you anything. It is like the daydreams that pass through your mind. Your desire must be visualized, must be persisted in, must be concentrated upon, must be impressed upon your subconscious mind before it can reach the superconscious or yung tinawag po natin creative mind. Don't bother about the means for accomplishing your desire. You can safely leave this to your subconscious mind. If you can visualize the thing you want, if you can impress upon your subconscious mind the belief that you already have it, isa pang susi yan. Ang paniniwala na ang inyong mga hangarin sa buhay ay naibigay na. Kaya po naman tayo'y nagpapasalamat. In advance, you can safely live to your higher self the methods or the means of getting whatever you want. Trust the universal mind to show the way. The mind that provided everything in such profusion must joy in seeing us take advantage of that profusion. You do not have to wait until tomorrow o kaya sa susunod na taon. Yung iba yung pinagpapaliban pa. Kaya po na, ano, na nauso yung manyana habit. Napakasama po niyang manyana habit. Sapagkat ang manyana po ay hindi darating. Kung ibig po natin maging magandang ating manyana, simulan po natin ngayon. Huwag mamaya, ngayon. Ngayon po ang pagbabago. Ngayon lamang po ang tunay na panahon. That is the only real time now. Do not wait for the next world for happiness. Ay, ako ay naghihintay na lamang dyan at midnight na ako ay mamatay. At pagkatapos, doon na lang ako sa gloria magiging maligaya. Huwag na po ninyong hintayin ang gloria. Hindi po kayo sigurado kung yan ba'y gloria, kung ano man yung inyong pupuntahan. Sigurado may pupuntahan, definitely. Pero habang kayo po ay may responsibilidad at meron po kayong ebidensya ng responsibilidad na yan at yan po ang inyong katawan, abay, kailangan pong ganapin ang lahat ng bagay sa ngayon. Eh kung hindi po dumating ang bukas, paano? Hindi naman ninyo maaaring maganap kahapon sa pagkatapos na yun. Yung iba nga rin mahigpit na mahigpit ang hawak sa kahapon. Ano man po ang inyong higpit, wala na po kayong magagawa kahapon. Ang inyong magagawa ay ngayon. Kung kayo po ay hindi nasiyahan sa inyong mga buhay, sa inyong mga karanasan, abay, nasa sa inyo rin po ang karapatan ngayon at ang lakas upang yan po ay baguhin sa ngayon. Hindi bukas. Ang bukas ay hindi dumarating. You take one step and so does tomorrow. And you do not have to die to be saved. Hindi po kayo kailangan mamatay para kayo po naman ay maging maligaya. Marami po riyan nagsusuicide. Akala nyo na you solved the problem. You have not solved anything. Remember this, fellow connectors. You do not have to die to be saved. The kingdom of heaven is within you. Intindihin po niyong mabuti ang mga salitang yan. The kingdom of heaven is within you. And that does not mean that it is up in the heavens or in some star or planet or the next world. It means here and now, ngayon. Dito at ngayon. all the possibilities of happiness are always here and always available. At the open door of every man's life, there lies this pearl of great price, the understanding of man's dominion over the earth. Tayo po'y nabigyan ng katungkulan na mga siwa sa balat ng lupa. And with that understanding and conviction, you can do anything and everything which lies before you to do, and you can do it to the satisfaction of everyone and the well-being of yourself. God and good are synonymous, and God, good, is absent only to those who believe He is absent. Kaya nasa palagay po ng tao lamang ang diferensya, dahil kulang po siya sa malay. Pag yan po'y nagkamalay na sa katotohanan, then makikita po niyo na lalo po kayong maliligayahan, lalo po kayong magiging ganap. So, find your desire. Impress it upon your thought, and you have opened the door of opportunity. And remember, it is this, or in this new heaven and new earth which we are trying to show you, the door of opportunity is never closed. Palagi pong bukas ang pintuan ng pagkakataon. As a matter of fact, you constantly have all that you will take. So keep yourself in a state of receptivity. It is your business to receive abundantly and perpetually. Hindi lamang po na kayo po'y tatanggap ngayon lamang. Hindi po. Perpetually. Palagi po kayong tumatanggap sabagkat palagi po tayong binibigyan. Ni hindi po natin hinihingi, nandiyan na. Kaya kailangan po ang salamat, salamat, maraming salamat. The law of opportunity enforces its continuance and availability. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Ito ang ating pag-uusapan sa unang bahagi ng inyong palatuntunan ng Johnny Midnight. Bukas, pag-uusapan po natin ang malakas na hangarin na esensyal po naman upang maging maunlad. Ano man pong hangarin ninyo, kailangan maging malakas. It has to be a very strong desire. And that is what we will be talking about in the coming days. Ang magandang umagang ito, ang oras, alas 12:22.
This is DZWB 594.